Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda naklada. Po dveh epizodah spod kovtra bo tale spet take malo bolj raziskovalne narave. Ne bo lih kriminalna, ampak bo bolj tako misteri, take zanimivosti. Vrsta epizode, ki vam je večinoma ponovat kar zelo všeč. Bi pa samo preden začnemo opozorila, če se bo slišal kakšen hrup v ozadju, tisti, ki mi sledite na Instagramu, itak veste, tukaj le nam cesto delajo in danes res orang razkopavajo oziroma zdaj že na novo navažajo material kako teptajo ali s tistim, no, valarjem, valajo, no, koliko sem smotana, valajo pač to podlago za potem asfalt, tako da če bo kaj ropotal, pač tako je, saj mislim, da se ne bo slišalo, ampak danes je kar glasno tole, no. Sej, verjetno vi sploh ne boste opazili. Tako kot sem rekla, danes je epizoda raziskovalne narave, pogovarjali pa se bomo o Apalaških gorah, o Apalačih, ker je to se mi zdi ena taka zadeva, ki v tem trenutku trenda, če lahko temu tako rečemo, na TikToku. Zdaj tako, TikTok je ena zelo zanimiva stvar, ker se mi zdi tako kot en organizem, ki se razvija in spreminja, in če dolg časa nisi na TikToku, prideš tja in je vse drugače. Mislim, jaz TikToka ne uporabljam ful pogosto, objavim gor, kadar montiram kakšen reel za Instagrama, ne. Ga ponovat objavim še na TikTok, a ne, ker ponovat tudi tam pač urejam in tako naprej, ampak sama vsake tok časa zabluzim na TikToku, sej veste, kako to je, odpreš aplikacijo in pol mine kar naenkrat ful nega časa, ponavad pred spanjem, ko scrollaš za brez veze, ne. In to manj kar obdobja, recimo včasih ful pogosto, zdaj pa recimo že, kaj jaz vem, dva tedna, en teden nisem niti odprla aplikacije in se mi zdi, da tako, če nisi nek reden uporabnik, res očitno vidiš te razlike, ki se dogajajo v samo kontentu oziroma vsebinah. Pa itak, a ne, tudi algoritem njihov kar dobro zazna, kaj te pošeč, predvidevam, da zdaj mi bo ukazal, če dalje več psov, glede na to, da se pripravljava na prihod psa, a ne, v družino oziroma k nama, no. Tako da, kar te zanima, to ti prikazuje in vsekakor jaz, ko sem prvič odprla aplikacijo, mi je kazalo to, kar je glede na mojo starost očitno najbolj interesantno, tako neke plesoče desce, ki me prav nič niso zanimali, pol se je pa začelo to oblikovati po času humoru, recepte in tudi v nek mystery pa true crime content, čeprav true crime na TikToku mi ni preveč všeč, ker je to direkt tista oblika teh vsebin, ki se meni zdijo malo problematične, ker da samo neko udarno informacijo, neki ful tako šokantnega, pa noben ga vzadje ne pove, a ne. Tako da teh misterioznih vsebin mi pa kar nekaj prikazuje in mi je všeč, da dobim neko hitro informacijo, pa vidim, če mi je kaj zanimivega in grem potem sama bolj raziskat. In zdi se mi, da recimo tako en mesec nazaj je bilo Severno morje na tapeti, se spomnite najbrž tisti, ki ste na TikToku, tiste pesmi jo-ho, neki, no, zdaj sem to čisto narobe, pač nek ful globok glas, nek tak mornarska neka pesem, pa neke ogromne valove kazali, pa pač posnetke z bojda Severnega morja, čeprav sem slišala, da to so svašta posnetkov, pač ni vsako morje severno, a ne. No, zdaj se mi pa zdi, da so pa Apalači na tapeti in kaj lahko počneš v Apalačih po noči in česa ne, neke grozne zgodbe za Apalačev in jaz bom to danes malo raziskala. Kaj Apalači so, zakaj so tudi z nekega antropološkega vidika zanimivi, potem bomo šli čez neke legende o teh gorah in na koncu bomo si pogledali dejansko en primer, ni sicer kriminalni, je pač izginotje ene gospe, s tem zaokrožili današnjo epizodo. Zdi se mi, da bi znala biti kar dolga, Tako da najboljš, da kar začnemo. Čisto za začetek, da povemo, kaj sploh so Apalači. Apalači so nekako 2600 km dolgo, 200 do 300 km široko hribovje, ki se razprostira v smeri od jugozahoda do severovzhoda ZDA. Nekako, dajmo reči, vzdolž vzhodne obale ZDA, no. Se razprostirajo, no, ne čisto ob obali, ampak pač po te liniji, a ne. In kar je najbolj zanimivo je to, da so Apalači v bistvu praktično skor najstarejša stvar na zemlji, no. Dejansko je Apalaško gorovje starejšo kot Saturnovi te prstani, starejšo kot ozonska plast, starejšo kot na primer organizmi, ki so se začeli spolno razmnoževati. V glavnem, dejansko so Apalači že obstajali, ko so bili dnevi na zemlji še krajši od 24 ur. Tako da nekako te kamnine, a ne, ki tvorijo nekako, dajmo reči, jedro, a ne, Apalaškega gorovja, je staro približno 1,2 milijarde let in v bistvu je nastalo v obdobju, ko so bili še vsi kontinenti eno, a ne. Zdaj, približno 750 milijonov let nazaj, se je ta pač superkontinent, se je takrat rekel, a ne, oziroma takrat je bila to še takrat je bila to še Pangeja, če se spomnite od geografije iz šole, a ne. No, se je začel ta superkontinent nekako tanjšati in se je začel potem tudi zaradi tega nekako razcepljati ali pa lest narazen, dajmo reči, no. Zaradi tega, ker se je v bistvu začela ta skorja kontinentalna širiti in so se posamezni kontinenti, kot jih zdaj poznamo, vcepali en od drugega. Jaz ne bom šla zdaj tukaj v te čist podrobnosti, ampak dejansko je nastanek tega gorovja segal toliko prej v bistvu v geološko zgodovino Zemlje pred tem dogodkom, da so v bistvu Apalači takrat že obstajali in ko so se te kontinenti razcepali, en delček Apalačev, ki se je pač odcepil skupaj s svojim novim kontinentom, postal te škotski Highlands, a ne, se pravi škotsko višavje. Tako, da si predstavljate, koliko prej je to že bilo, no. Sicer takrat vmes je en del zdajšnjih ZDA potem zalil morje, ampak se je potem to zapolnili, potem so reke nanosile svoje sedimente, vulkani so naredili svoje, v glavnem še naprej se je preoblikovala pokrajina, a ne, ampak recimo vse skupaj, a ne, to, da je pač to gorovje že prej obstajalo, potem ta vulkanska dejavnost, sedimentna dejavnost in tako naprej, vse skupaj je pač oblikovalo Apalaško gorovje, kakršno je pač danes, a ne. Zelo so pač posebne te gore, tako topografsko, kot ekološko gledano, a ne, čisto z vidika ekosistema. In tudi seveda kasneje potem je postala, so postala Apalači zelo, zelo zanimivi tudi z nekega antropološkega vidika, a ne. Različni ekologi, ki raziskujejo Apalače, pravijo, no, da je ta nastanek gorovja, ki je bil pač res toliko zelo poseben, zdaj, zakaj je bilo poseben, a ne, tisti, ki smo poslušali pri geografiji, a ne, vemo, da velikrat so v bistvu gorovja nastala, ko so se te nekako kontinenti skupi basali, pa se je nagubalo, pač nagubala površina kontinenta, potle so se doline doble z, ne vem, z rekami, z ledeniki in tako naprej. Apalači so pa že prej obstajali in v bistvu, ja, seveda, na eni točki so se tudi mogli nagubati, ampak recimo veliko prej kot ostali in so različni drugi dejavniki vplivali na obliko, kot jo imajo zdaj, a ne. In ena ekologinja, ki pač raziskuje Apalače, je povedala, da so v bistvu ful neke nišne nekako lastnosti tega gorovja, kakor recimo, da se kar naenkrat spremeni višina, Potem recimo velike teh zelo strmih pobočij, velikih naklonov, potem recimo razlik v temperaturi, fulenga deževja je na enih območjih in recimo te stvari, ki so tako nišne, tako posebne, so potem to območje zelo, zelo počas seveda skozi geološko zgodovino Zemlje, a ne, napolnile tudi z živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki so pač tako tudi enako nišno prilagojene na ta posebna okolja, a ne. Recimo, dejansko so v enih območjih določene pač živalske in rastlinske, bog pomagi, vrste, ki so dejansko na desetine milijonov let porabile, da so se prilagodile prav za ta kraj, a ne. Tako da to je res zanimiv prostor tudi za ekološko, mislim pač za ekologijo, a ne, pač na splošno za raziskovanje in živali in rastlin, a ne. V Apalačih je tudi en kup govora o nekih nadnaravnih pojavih in ta ekologinja, ki to raziskuje, je rekla, da se njej v bistvu ne zdi to nič nenavadnega, zaradi tega, ker ne samo, da dejansko Apalači so izredno stari, tudi dejansko še vedno zgledajo stari, a ne. Zaradi tega, ker veliko Apalačev še vedno ni poseljenih, še vedno je ogromen nekak biodiverzitete tam, in recimo, to so eni redki kraji ZDA, kjer je dejansko še kukar pragost varianta, ne, se pravi, nedotaknjen gost. Jaz sem gledala en YouTube video, kjer kaže v bistvu najstarejše drevo v ZDA, naj bi raslo v Apalačih, ker je pač tukaj, a ne, tudi tukaj so pač določeni edini kraji še v ZDA, kjer človek ni prišel sekat ali pa karkoli drugega delati, no. Sicer jaz moram tukaj dati sam tako eno mnenje svoje, da ko jaz sem gledala tisto drevo, pač tako res ni nič posebenega, da bi rekel neko debelo drevo, če ti v Sloveniji slišiš najstarejša lipa, najstarejši hrast, a ne, ponavadi si predstavljaš nekaj, kar mora, ne vem, 10 otrok objeti ali pa nekaj takega, ne, mislim, zdaj pretiravam. Tam je pa res to en čist navaden drevo, tako da mogoče tukaj se res pozna, da Evropa kot taka, čeprav je bila prej poseljena, je dalj poseljena z nekimi temi visokimi civilizacijami, če seveda, mislim, izuzamemo domorodce in pač indijance, a ne, ameriške domorodce, ki so seveda poseljevali Severno Ameriko, ampak so imeli čist drug odnos do narave, a ne. In v bistvu Evropa je dalj poseljena, ampak imamo nekako čist drugačen odnos oziroma zdi se mi, da ko so novi naseljenci v ZDA prišli, da je to vse rušilo pred sabo, a ne, in več kot očitno res nimajo nekih nedotaknjenih krajev, no. Ko že pogledaš po Sloveniji, pismo, kjerkoli živiš, po moje, če greš, če eno uro hodaš proti nekem gozdu, boš prišel en del gozda, kjer najbrž noben ni sekel, a ne, nikoli, ali pa že dolg ne, no. Tega tam pri njih res ni v tej meri. Tako da so Apalači tudi na ta način zelo posebni, no. Da pač imajo še območja, ki niso dotaknjena bila, ne. Poleg tega pravijo, da so v bistvu Apalači že kot pokrajina toliko drugačni od vseh drugih pokrajin, da recimo se je tukaj pojavil en poseben fenomen, recimo, da otroci, ki živijo v Apalačih, a ne, pač z družinami, a ne, ko ti tem otroku, ker recimo ti otroku rečeš, nariši svoj dom, večina sveta pač narišejo otroci neko hišo, a ne. Recimo, če bi jaz rekel učencem, narišite dom, ponavadi narišejo hišo, vsi neko generično hišo in to je to. Medtem ko v Apalačih je pa baje cel pojav, da otrok, če že nariše hišo, je ponavadi skoraj nekako jo skoraj poje nekako narava, a ne, tisto hišo, v smislu, da recimo je hiša tako obdana z naravo, z drevesi, z gorami, da se jo komi vidi. Veliko krat se pa tudi zgodi, da pač hiše sploh ni, ampak otrok nariše samo gore in drevesa in gozdove. To je meni ful ena zanimiva stvar, pa tako zelo specifična mogoče, ampak ja, ne, tukaj se vidi, koliko je v Apalačih ta pokrajina res pomembna, pa posebna tudi na nek način, ne. In iz tega izhaja tudi vsa ta folklora iz Apalačev, ki pač vodi potem tudi v te nadnaravne aktivnosti, o katerih poročajo. In dejansko pravijo, da te miti in legende, ki iz Apalačev izhajajo, ne, v bistvu ljudem pomagajo razložiti sicer nerazložljive stvari iz popolnoma naravnega sveta. Ne. Pravijo, da tudi v bistvu v Apalačih same lokacije, sami kraji, ne, postanejo čist nekako akterji v teh nadnaravnih zgodbah, ker so tako posebni in tako nekako pravlični. In recimo pravijo, da še en kraj na svetu, ki je po takih zgodbah znanje Islandija, ki ima dejansko prav ime za take kraje, in sicer Alaga Bletir, to najbrž nisem prav prebrala, kar pomeni v prevodu začarani kraj, ne, začarana mesta. Se pravi, da je nek kraj, pa to je lahko neka gozdna jasa, nek vrh, neka reka tam, ne, tako čaroben, toliko nekako ja, magičen, da v bistvu sam poskrbi za zgodbe o njem, a ne. In recimo, čeprav samo Apalaško gorovje res je ful starejše kot sam koncept jezika kot tacga, a ne, jezika kot sredstvo sporočanja, odkar tam živijo ljudje, obstajajo tudi zgodbe o teh krajih, a ne. Recimo, prva stvar, ki jo moram omeniti tukaj, a ne, je ena skala, reče se mu Judakula rock ali pa Judakulas rock, ne vem, kako se to izgovori, spet se upravičujem. To je en pač, kako se temu pri nas reče, kukor en osamelec, no, pač skala, a ne, precej velika skala, ki je pokrita z več kot 1500 petroglifi. Zdaj, petroglifi, če ne, mislim, jaz tudi nisem poznala te besede, to so v bistvu skalne razbarije, ne, se pravi, to so slike uklesane v skalo, a ne. Zdaj, najstarejši od teh petroglifov je star približno 4000 let in po nekako mitologiji plemena Cherokee je ta območje, kjer je ta Judakulas rock, čakajte, prav pogooglala bom, kako se to izgovori. Ok, zdaj sem najdla dve različne vrste izgovorjave, en je Judakula, en je Judakula, pa oba sta ocenjena z enko, tako da še vedno ne vem, kako se to pač izgovori. Najbližji se mi je zdel en YouTube video, ki pač en pač domorodec, a ne, reče Judakula, tako da ok, Judakula rock, a ne. No, ta del, ta kraj, no, naj bi bil po mitologiji teh Cherokeejev, a ne, nekako v lasti, kakor bi rekel, vodje nekako tega, kar življenje je, no, kakor upravljavca življenja, nekega pač velikana, ki naj bi ta kraj tudi, na tem kraju tudi strašil in v bistvu skrbel s tem, ko pač straši po teh krajih, da ne bi ljudje preveč lovili, a ne. Se pravi, on je, mislim, da je celo ta Judakula naj bi bil ta velikan, čeprav razumem, on naj bi nadzoroval ljudi pri porabi naravnih dobrin, da pač ne bi strošali preveč zemlje, s tem, da v tistih časih, ko je ta legenda nastala, so seveda bili največji, mislim, ne kot grožnja naravi, ampak Lov je bil ena stvar, ki je najbolj obremenjevala naravo, ker zdaj vemo, da vse drugo kot lov, a ne, škoduje naravi. Kakor pač ta mit nam kaže, lahko vidimo, da te zgodbe iz takih krajev imajo ponavadi zelo globok pomen. Ne? Se pravi, da ni samo zaradi tega, da te nekaj prestraši, da te nekaj vznemiri ali pa nasmeje ali pa kakorkoli, da ti je zanimivo, ampak recimo, da v bistvu te nauči, da neke stvari so pač svarila bolj, ne? Recimo, razne te legende so v bistvu svarila pred tem, kaj se zgodi, če človek postane preveč požrešen, kar pa poznamo mi v resnici tudi iz naših krajev, se vemo legenda o Zlatorogu, kako v bistvu je potem zapustil kraje in ni več toliko dobrega, kakor je pač z njim prišlo v naše kraje, ker so ga ljudje hoteli pač uloviti in tako naprej. Ful je teh legenda, ne? O tem, kaj se zgodi, če je pohlepen človek v odnosu do narave. No. In pač tudi pravijo, da recimo velikrat je zelo težji, sploh recimo otrokom, dopovedati, da ne se tamle igrati, ker je tam nek previs, neka pečina in lahko tam padeš pa se ubiješ, ampak je boljš, da recimo, ne vem, se izmisliš neko zgodbo o nekih škratih, ki tam živijo in te bojo zgrabili, če ne boš, ne, dokler so tako majhni, da ne razumejo, ne, in se pač tega boljš držijo, tako da večina teh apalaških legend v bistvu čist izvira iz nekih čist svaril pred določenimi ali nevarnostmi ali recimo pred tem, da se ne bi s temi kraji grdo ravnala, ne. Poleg tega je to v bistvu tudi kraj, kjer se stvari res malo drugačne kot druge, v smislu recimo, da se kar pojav srednji česar nek studenec, ki potem v tisto isto luknjo tudi izgine, pol en kup je teh stvari, ki se kar pojavijo pa zginejo, ne v tem paranormalnem smislu, ampak pač naravni pojavi, a ne. Recimo, v glavnem en kup je enih stvari, ki pač res včasih dajo človeku misel, da je kaj pa malo drugač, kot je običajno ali pa normalno celo. Je pa res, da v teh zelo gostih gozdovih so se pa tudi dogajale stvari, ki niso bile čist naravne, recimo poročila recimo o različnih nepojasnenih lučeh, o naprimer živalih, ki niso bile videti čist kot živali. V glavnem veliko ljudi, ki je pač naletel na kaj tacga, se je res prestrašil, ampak ne glede na to, koliko grozen je lahko tam živeti, recimo ljudje še vedno tam živijo, a ne? Tako da veliko je pač zgodb, kaj se, kako pač ravnati, če srečaš kaj nenavadnega, če slišaš, vidiš kaj nenavadnega in o tem se bomo v nadaljevanju še mečken pogovorili, a ne? Bi pa tukaj seveda še omenila, da se pa Apalači v teh časih v bistvu nekako srečujejo z eno kar hudo, lahko rečem usodo, kaj ti počasi menda izginjajo, sicer ne v celoti se, ja, ne, tako kot sem rekla, to je ogromna gorska veriga, ampak Apalači so polni rude, kako sem rekla, to je izredno stara rudnina, najstarejša v bistvu na svetu skoraj, ne, in v starih časih so pač rudo kopali, so ljudje prišli do rude, ker pa smo ljudje pač požrešni in nam nikoli ni dovolj, so zdaj našli način, kako ruda pride sama do ljudi in sicer na tak način, da enostavno razstrelijo celo goro in potem samo poberajo to rudnino. Kakorkoli se to sliši nenavadno, so do zdaj razstrelili že 400 apalaških pač vrhov, sicer v obdobju predsednikovanja Baracka Obame se je ta stvar začela malo ustavljati, ne vem pa kako je zdaj, ampak že 400 vrhov je kar tako grozno slišati. Pri Apalačih pa je seveda treba še povedati nekaj o apalaški pešpoti. Traja, mislim pač dolga je 3500 km v dolžino in naredi 140 km višinske razlike. Poteka ob Atlantski obali, tako kot sem že rekla, pač sama ta gorska veriga poteka in prečka 14 ameriških zveznih držav. sega nekako od zvezne države Georgia do zvezne države Maine. In če pač primerjamo z najbolj popularno, recimo, dolinsko pešpotjo, ameriško, to je Pacific Crest Trail, a ne, oziroma PCT, po tej je hodila Divja, a ne, Sheryl Strait, za tiste, ki ste gledali pač, a ne, film. PCT je sicer dolga, mislim, daljša od Apalaške, skoraj 500 milj, se pravi, če damo to v kilometre, recimo tam nekje 800, recimo, kilometrov daljša od Apalaške pešpoti, to jaz zdaj na pamet računam, tam približno. Ampak zanimivo je, da je precej težja, kar se terena tiče Apalaška. In večina, kljub temu, da je krajša, večina pohodnikov Apalaško pešpot, veliko dlje hod, tako skoraj en teden dol, recimo, ali pa še več dol, kot pa PCT. Po drugi strani, recimo, pa ne glede na to, da je teren pri Apalaški težji, a ne, je pa boljš urejen dostop do civilizacije, če lahko temu tako rečemo, oziroma recimo PCT veliko več časa porabi tok stran od civilizacije, da moraš imeti vse stvari s sabo, a ne. Se pravi, na PCT-ju. Ja, pardon, za tole prekinitev, računalnik se je vmes odločil ugasniti. Skratka, ja, na PCT-ju recimo moraš več hrane, več takih stvari s sabo nositi, pa recimo baje je tudi na Apalaški zelo dobro urejen sistem teh, kakor bivakov oziroma zasilnih, nekako prenočiš, da imaš ti vsaj neko streho pa tla, a ne. To ste že najbrž videli, če ste kaj o teh stvarih brali ali pa raziskovali. Zdaj, tukaj seveda ne morem mimo knjige Apalaška pot, avtor Jakob Jakenda, ki ste ga v tem podcastu že slišali, in sicer v epizodi o Harryju Potterju, ker on je namreč prevedel slovensko izdajo Harryja Potterja. On je prvi Slovenec, ki je Apalaško pot prehodil leta 2017 in je o tej svoji poti napisal tudi krasen potopisni roman z enakim naslovom Apalaška pot. Jaz vam ga zelo, zelo priporočam. Je pa roman, mislim, ne roman, pot samo prehodu tudi nekako kot uvod v svojo lastno, mislim, v svoj načrt slovenske transverzale oziroma slovenske krožne poti, ki jo je kasneje tudi nekako začrtal, sicer po predlogih iz okrog leta 1950, tam nekje, po drugi svetovni vojni so sicer načrtovali to krožno pot, a ne slovensko, ampak so se jo iz, mislim, da očitnih razlogov takrat po vojni odločili skrajšati na to slovensko planinsko transverzalo, kot jo zdaj poznamo, se pravi samo po gorah, v resnici, gor po, mislim, po Alpah, a ne, ker niso želeli, ne, da gre tam čez Kočevje in tiste kraje, kjer so se takrat stvari še konkretno dogajale, a ne. No, Kenda je pa potem to začrtal tako, kot naj bi bilo, pa še z nekaj svojimi predlogi, jo v celoti tudi prehodil in tudi o tej poti napisal en res super roman, Transverzala je naslov. Tako da vam čisto oba res veseljem priporočam, oba meni zelo ljuba. V bistvu zdaj, ko sem tole od Apalačev raziskovala, me je prijel, da bi še enkrat prebrala Apalaško pot. Je pa res, da se ne spomnim, v bistvu sem jo brala, je pa ne vem, 2020 ali pa 2021, mislim, da 2020 že, se pravi, to je 4 leta nazaj, od takrat sem jaz prebrala, ne vem, 200 knjig. In ne spomnim se, a je on kaj pripovedoval o teh paranormalnih stvarih, res se ne spomnim, se pravi, skoraj bi jo še enkrat prebrala. Spomnim se pa, da je v rudarjih govoril o tej naravi, prav opisi narave so mi bili res, res všeč. Tako da res, če vas zanima, če vam bo do te teme še kaj bolj, v smislu, da bi vas še zanimala, evo, to je ena knjiga, ki vam jo kar z veseljem priporočam. Zdaj pa v bistvu samo še par besed o teh stereotipih, ki nekako se držijo Apalačev. Apalači so sicer res nekako najrevnejše območje, no, ZDA. Če je revščina drugje, tam okoli 17%, tukaj je več kot 20%. In recimo velik stereotipov je glede tega, da so v Apalačih ljudje zelo zaostali, a ne, da živijo čist kmečko in neprogresivno življenje, se pravi, da so zelo odzad, a ne. Pač, da ne sledijo razvoju. In recimo ta pogled na Apalače pa na njihove prebivalce se je nekako že po ameriški državljanski vojni razvil. Zaradi tega, ker v resnici, no, bomo kasneje izvedeli zakaj, no, ampak takrat se je začel, ja, predvsem zaradi tega, ker je ta okolje, kjer te ljudi živijo, čisto zanimivo, nam zanimivo, ampak njim pa nenavadno, neznano, nepoznano, kakorkoli, ne. In recimo že samo okolje je tako drugačno in so takoj posplošili, da so tudi ljudje, ki tam živijo, drugačni, a ne. Še vedno to mnenje ostaja, dosti se ga je tudi v 50-ih pa 60-ih letih poglobil v raznih humorističnih nanizankah ameriških, a ne. In recimo veliko teh stereotipov, no, se v bistvu povezuje s tem, da so pač, ja, res revni, oziroma en tak izraz, ki se ga pozna za ljudi, ki živijo v Apalačih, je hillbilly, a ne, se to pa mi poznamo, ta izraz, spet iz nanizank, se pravi, ljudje, ki živijo v recimo takih ruralnih gorskih območjih, in so pač malo zaostali, mislim, ne zaostali v tem nekem mentalnem smislu, ampak kar se tiče razvoja pač in kulture in vsega, ne. Zdaj že takoj okrog leta 1870, ko so prvi naseljenci prišli do Apalačev, so pač videli, da to je res čist nekaj posebno in drugačno območje in so pač nekako hoteli imeti eno razlago, zakaj je tam vse tako drugač, a ne, pač ni bilo dovolj, da pač tako je, a ne, da je to pač območje, ki pač je drugačno, ki je na nek način eksotično, a ne, v tistem območju. Želeli so tudi nekako pokristjanjevati, oziroma protestantizem so pač hoteli uvesti, misionarji so pač hodili skozi po Apalačih in rekli, da pač so tam ljudje, ki so sicer čudni in drugačni, ampak so vredni božjega usmiljanja. Čeprav jaz še enkrat poudarjam, tako kot sem že v parih epizodah, recimo pri sentinelcih, da ne glede na to, da sem jaz kristjanka, a ne, pač ta miselnost, kdo je vreden božjega usmiljanja, mislim, zakaj ravno usmiljanja tvojega boga, a ne, pač, a ne, lahko imajo oni že tam svojo vero, ali pa nobene, pa je lih tako njim v redu in to usiljevanje nečesa, oziroma, meni je zanimivo, da tist, ki ni sprejel usiljevanje nečesa, a ne, je bil pa še bolj eksotičen pa čuden, pa jim ponavadi na nek način tudi sankcioniran, ker pač ne spada, a ne. Zdaj, prvi naseljenci Apalaškega gorovja so bili seveda domorodci ameriški, a ne, več nekih plemen je bilo, največ je bilo plemen Powhatan, Saponi, Monakam pa Cheroki, in recimo te ljudje, ki zdaj živijo v Apalačih, imajo pa ponavadi nekako škotsko-irske korenine, a ne, ker so prvi, od priseljencev so Škoti in Irci prvi prišli v Apalače, a ne. Pač tukaj, tako kot sem rekla, sem so se Škoti in Irci naseljevali, potem pa tudi Afroameričani, ki so bili v bistvu osvobojeni suženstva, a ne. Ko se je pač prebivalstvo ZDA večalo, se je vse več nekako enih skupnosti preseljevalo v Apalače in nekako ena največjih, mislim, največ prebivalstva so Apalači imeli od leta 1870 do 1850, a ne. Zdaj, največ vpliva na to rast prebivalstva je bila širitev tega rudarstva, a ne. Tukaj so kopali najprej premog, a ne. in so zato pač potrebovali delavce in uvažali en kup delovne sile. Še vedno so te delavci, čeprav so upali, da bojo živeli neko boljše življenje, živeli v bistvu življenje čist pod standardi ostalega dela ZDA, ker je bilo pač tukaj res to krevščine. Bili so pač plačani na tono premoga, ki so jo skopali, ne na uro, in v bistvu zaradi tega je tukaj bila še vedno zelo, zelo slaba, mislim, slab življenjski status, no, mislim, standard, ne status, je bil tukaj, ker pač niso bili fair plačani itak, a ne. Zdaj, tako kot sem rekla, pred pač to državljansko vojno je bila večina teh rudarjev v Apalačih irskega, škotskega ali valižanskega porekla, ker pa pač so se borili s to nefer plačo, a ne z nefer plačilom, so začeli delavci ustanavljati svoje združbe, sindikate in tako naprej in nekako se boriti proti izkoriščevalskim tem rudarskim združbam, a ne. Po državljanski vojni je prišlo do ogromno nekega nasilja med prebivalci Apalačev in med državno nekako vojsko in policijo. Na stotine ljudi je takrat umrl, se je pa še nadaljeval tudi konflikt med lastniki teh rudnikov in rudarji samimi in prišlo je do ogromno nekih masakrov, recimo Matawan Massacre, ne, recimo je bil eno tistih, kjer v bistvu je prišlo do enega nekak spopada med delavci in vodilnimi, no, v teh rudnikih, a ne. In kot sem rekla, ne, pač apalaške prebivalstvo so vedno nekako spremljali stereotipi, joj, kaj je z mano danes, no. In velikrat recimo, a ne, so nekako prikazovali prebivalce Apalačev, sploh otroke, da so vsi v nekih spranih oblačilih rjave barve večinoma, a ne, in da so bili po obrazih in povsod drugje, a ne, umazani od blata, ženske ne bi bile pač vse utrujene, pač zdelane, ki, in da so ves čas pač kadile, verižno kadile. V glavnem, še en stereotip je recimo bil, da se ljudje med sabo razmnožujejo, a ne, znotraj družin, da pač nimajo nobene zobne higiene, pač da imajo vsi ful slabe zobe in da ne nosijo čevljev, a ne, to pač, pa to so bili stereotipi, ki so veljali predolg, no, ne rečem 200 let nazaj ali pa 150 let nazaj, ker recimo je meni mama govorila, da tudi niso imeli čevljev, si imel ene čevlje ali pa ne vem, cela familija par čevljev, a ne, pa so si jih menili, kdo jih je rabil, ampak to govorim zdaj, ne vem, sred prejšnjega stoletja, ne. V glavnem, to nekako je najpogostejši stereotip o prebivalcih Apalačev, a ne. Dost pa k temu pripomore tudi apalaški dialekt, ki se ni dost v bistvu razvil potem kasneje iz elizabetinske Anglije, a ne, potem, ko so prišli pač ti prvi naseljenci, ta dialekt je nekako se razvil čist posebej in recimo ljudje, ki ga govorijo, so slišati manj izobraženi, manj pametni, čeprav seveda vemo, da dialekt ne igra nobene vloge. Lahko pa si to, kar predstavljate, se veste, da če bi nekdo, ne vem, na televiziji govoril o močnem, ne vem, narečju, kakršnem koli, gorenskem, dolenskem, ne vem, se mi zdi, da te dva sta še najbolj tako. Recimo, jaz sem enkrat gledala eno risanko in je bil en kmet, in je govoril o takem zelo pretiranem gorenskem narečju, krava je bva Pavla, je bva Breja, ampak je bilo tako, da pač sploh ni, v štavo je šva, štavo, a ne, ker štava ni nič, štala je štala, šva pa je v štalo, a ne, ampak prav tako, ker je bil kmet, so mu hoteli dati en narečje in so izbrali gorenskega, kao kmetavc gorenski, a ne, mislim, ampak pri nas se mi zdi, da to vse ni tako močno, tam je pa pač ja, si kmetavzar, če v tem dialektu govoriš, a ne. No, jaz sem za vas tudi našla en posnetek, govorice, pač iz Apalačev, da boste vedeli, pač kaj mislim, a ne. In evo vam.
Talking about like that, like if we had some wood out in the yard, instead of saying carry it in the house, she'd say tote it in the house. And like if you had something that you wanted to put in a paper bag, you put in a paper poke, you know, instead of a paper bag. Well, the way people talk around here, I guess it'd be what more like you call hillbilly style or something, I guess. I don't know, just mountain talk.
No, ste dobili občutek najbrž, a ne? Pač res je ena taka, mogoče malo težje razumljiva govorica, mogoče malo bolj kmečka v narekovajih, ampak pač to je vedno znano za območja, ki so recimo malo bolj odmaknjena, da imajo neko svojo govorico. Meni se zdijo recimo narečja super in fajn, da se jih ohranja, ampak ja, evo, še en stereotip je, da ker pač tako govorijo, so sigurno vsi zabiti in noben nič ne ve, a ne. Tako da ja, tako kot sem rekla, izrazi, ki se jih uporablja za prebivalce Apalačev, recimo je hillbilly pa redneck, a ne, oba dva sigurno pač poznate. Mogoče, če dam samo, no, mogoče, če vam dam dva primera iz pop kulture, no. Recimo, Hunger Games, gotov ste večinoma gledali, v Hunger Games ne bi bila pač Katniss, a ne, iz nekak Apalaške regije, a ne. Se pravi, če se spomnite, ta, mislim, da so bili oni District 12, a ne, se pravi 12. District, a ne, v okrožje. Oni so bili rudarji, so bili revni, so bili malo bolj kmečki, a ne, nikoli ni noben nanje pomislil, kaj je bilo, treba se kaj odločati, zadnje sviralo, a ne. No, oni naj bi bili iz Apalačev, čeprav, a ne, to je itak distopija in, a ne, je pač ful stilizirano in vse. Še ena zelo pomembna oseba iz zelo pomembnega filma, ki ga tudi gotovo vsi poznate, je pa Clarice Starling iz Ko jagenčki obmolknejo. To je pač ta mlada FBI pripravnica, ki intervjuva Hannibala Lectorja, a ne? In v tem filmu on tudi njej očita ta hillbilly na glas, in pač njeno poreklo, če se spomnite tistega njunega dialoga o jagenčkih, ki so jih pri sosedovih klali, kako je to na njo, a ne, pač vplival, on zelo daje poudarek na tem in bom dala vam samo en odlomek iz filma, kjer je ona tudi v bistvu Jodie Foster, a ne, res se trudila nek ta narečje pač vzdržvati s tekom filma, pač govoriti približno neko apalaško narečje, čeprav tisto, kar smo prej slišali, seveda je veliko hujš, mislim, bolj tako izrazito, ampak meni se zdi, da v enem mainstreamovskem filmu tako narečje niti ne bi bilo dobro sprejeto, ker čist realno najbrž ga veliko ljudi ne bi niti razumeli, tako da evo vam en odlomek iz filma Silence of the Lambs.
That expires in 1 week. You're not real FBI, are you?
I'm still in training at the academy.
Jack Crawford sent a trainee to me.
Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that.
That is rather slippery of you, Agent Starling. Sit, please.
No, čist kratek odlomek je bil, ampak najbrž ste slišali, v bistvu tudi ta njegov način govora, sofisticiran, on je kao pameten, on je kao nad njo, a ne, in ona nek malo bolj kmečki način govora, tukaj so zelo tako nekako tudi to merjenje moči s tem prikazali že, no. Tako da to je na hitr nekaj o Apalačih, ni bilo ful na hitr. Zdaj gremo pa na same teorije, na same zgodbice, ki krožijo o Apalaških gorah. No, prva zgodba, legenda, kakorkoli hočemo reči, so luči iz Brown Mountains, se pravi iz Rjavih gora. Prvič so se te luči pojavile ali pa so vsaj zapisali o njih v okolici Brown Mountains v Severni Karolini več kot 200 let nazaj, ne. Prva nekak priča tega, vsaj zapisana priča, ne, je bil en nemški inženir John William Gerard de Bram, ki je pisal o teh lučeh, ki jih je pač videl nad Gričevjem Severne Karoline in je to pač zapisal v svoj dnevnik leta 1771. Po njegovi izkušnji, po njegovem opažanju je kar nekaj legend nastalo o teh pač lučeh, ki so pač se pojavljale nad temi gorami. Ogromen ljudi, ki je pač te luči videl, so rekli, da pač so neke žareče krogle plesale nad Gričevji in je bilo to čist povsem brez kakršnega koli zvoka, dokler niso se pač čist na tiho ali razblinile ali celo eksplodirale nad temi vrhovi. A ne? Leta 1922 je neka ekološka združba ZDA oziroma njihovo združenje raziskala pač ta fenomen rjavih gora in so rekli, da v bistvu so te luči čist enostavno žarometi pač avtomobilov, ki se vozijo mimo ali pa vlakov, ampak potem, ko je ena ogromna poplava nekak odplaknila dobesedno vse ceste in železanco na tej gori so se pač luči še vedno pojavljale, so v bistvu to teorijo čisto vrgli. No. Imajo kar neki teorij glede teh luči in mnogo teh teorij se povezuje z ogromno nekimi temi apalaškimi legendami in nekako najpogostejša teorija je teorija teh domorodcev ameriških, ki so prebivali in prebivajo v tem območju in namreč legenda Cherokeejev trdi, no, da je bila tukaj neka zelo krvava bitka med plemenom Catawba in Cherokee in da naj bi šle pač matere, vdove in sestre v te gore, potem ko je bilo konc te bitke in da so pač sabo nosile bakle, ker so iskale svoje ljube ljudi, a ne, ki bi mogoče preživeli in nekak legenda pravi, da so te žareče luči v bistvu nekak duhovi teh čeroki žensk, ki še vedno iščejo svoje ljubljene. Zdaj, ne glede na to, kakšno legendo verjamemo ali pač ne, zdaj obstaja seveda v današnjem času Apalaška univerza in tudi njihovi znanstveniki so opazovali te luči v zadnjih letih in trenutno so čisto znanstvene teorije nekako take, no, da naj bi bile te luči povzročene strani nekih naravnih plinov, no, ki pač so prisotni na tej gori, ali pa naj bi bile to te kroglaste strele, o tem smo se tudi pogovarjali, ne, ko obstaja oblika strele, ki se pojavi v kroglasti obliki, a ne, ampak še vedno pač te luči se pojavljajo, še vedno jih ljudje vidijo, kar dost pogosto, največkrat, no, med septembrom in novembrom, seveda po noči, tako da to je ena stvar, ki vsekakor obstaja, ne vemo pa točen, kaj naj bi bila. Potem druga stvar, ki se v Apalačih pojavlja, je tudi Mothman. O Mothmanu smo posneli celo epizodo, tako da ne bomo preveč na dolg se zadržvali, ampak to je ta znani kriptid, ki naj bi bil mešanc med neko veščo, sovo, človekom in če vas zanima več, pejte pač poslušati tisto epizodo, da ne bomo še enkrat se ponavljali. Potem tudi The Bell Witch oziroma Bellova čarovnica, Ta legenda pa govori o tem, da se je družina Bell preselila v Red River, to je neka dolina v Robertson Countyju v Tennesseeju, približno na prehodu iz 18. v 19. stoletje. In približno 10 let potem, ko so se preselili v svojo brunarico, je začela družina nekako doživljati ene čudne aktivnosti v svojem domu. Pojavljalo se je trkanje, praskanje in tudi zvok vlečenja določenih predmetov po tleh, ne? In to je zelo vznemirjalo člane družine Bell, ne glede na uro dneva, ne, ali noči, ne. In v bistvu so se pač te aktivnosti samo še stopnjevale in hčerke družine Bell so se začele pač pritoževati, da je začel nekdo pač, mislim, da je pač nekdo vlekel po noč z njih rjuhe in jih tudi ščipal, ko so hoteli spati. John Bell, pač oče, a ne, te družine, se je odločil, da bo ta fenomen obdržal kot skrivnost, ker v bistvu je bila tako močna ta protestantska, oziroma ne, tukaj je bila baptistična cerkev, no, ta baptistična skupnost, a ne, v Red Bottomu je bila tako močna, da ni upo povedati nič tacga, a ne, da ga ne bi pač izobčili zaradi nekega paranormalnega dogodka, a ne, ampak enkrat je pač vendarle povedal to zgodbo svojemu prijatelju Jamesu Johnstonu, ki sicer ni takoj verjel, potem pa je pač eno noč preživel v hiši te družine in sam doživel to entiteto, a ne, se srečal z njo. Ko je v bistvu on sam to videl, se je ta zgodba počas razširila in s tem, ko se je zgodba širila, je tudi ta entiteta, karkoli je to bilo, začela pridobivati na moči in se je v bistvu hranila s to pozornostjo, ki jo je dobivala. In v bistvu ta duh, ali karkoli je to bilo, je začel tudi govoriti in je trdil, da je on duh neke lokalne čarovnice, ki je bilo ime Kate Betts, in zaradi tega je pač ta zadeva, ta entiteta dobila tudi nadimek Bell Witch, oziroma Bellova čarovnica, ne. Ta čarovnica oziroma njen duh je ves čas v bistvu izpraševala religijo, pač v smislu njene nekak načela in pravila, pela je himne, enkrat je dejansko recitirala pač neke sveta besedila, ki so jih v teh cerkvah oni brali, ampak ona je na pamet recitirala ta pač entiteta, beseda po besedo, čisto točno pač ta besedila. Dejansko so bilo to besedila, ki so jih oni tist dan pri maši oziroma karkoli je ta njihov obred bil, imeli v dveh različnih cerkvah, ki sta bile več kot 20 km, približno 30 km narazen, 20-25 km narazen, tako delč narazen, no, tako da nisi mogel ti prijeti sem pa tja pa slišati obeha, ne. Tako da v bistvu ta entiteta in vse te njene aktivnosti so postale tok nekak zloglasne, da je general Andrew Jackson s svojimi možmi pač obiskal to kmetijo, to domačijo in dejansko pač so ti vojaki preživeli tam noč, ampak so bili tok nadlegovani strani te čarovnice, da so zjutraj čim hitreje zapustili to domačijo in kasneje je Andrew Jackson povedal, da bi rajši se boril z Britanci v New Orleansu, kot pa boril s to Bell čarovnico. Ne. Ko je John Bell umrl leta 1820, je ta entiteta nekako trdila, da ga je zastrupila, izginila je in se potem ponovno pojavila večkrat tekom leta 18, mislim, tekom 20-ih let predprejšnjega stoletja, 19. stoletja, a ne. Najprej je prepričala eno od hčera, da naj se ne poroči, potem je prišla se pogovoriti s sinom in ko naj bi se zadnjič poslovila od Johna Bella mlajšega leta 1828, je ta entiteta trdila, da se bo vrnila in začela nadlegovati ali pa pač strašiti potomce družine Bell leta 1935. Dr. Charles Bailey Bell je bil en nevrolog, ki je bil pač doma v Nashvilleu sicer in je bil v bistvu Johna Bella najbližji sorodnik, ki je še živel takrat leta 1935 in ne vemo zdaj zagotovo, a ga je prišla dejansko strašiti ali ne, ampak ta legenda o čarovnici je v bistvu ena od tistih, ki so v teh Apalačih najbolj znane in nikoli niso mogli v bistvu ovršiti te legende, a ne. V glavnem, seveda je to tudi nemogoče dokazati, ampak prav tako je to nemogoče ovreči, a ne, ker ponavad, kadar se je kaj tazga dogajal, se je velikrat nekako pol zvedel, da je bil nek hoax v smislu, da se je nekdo to gladko zmislil, a ne, ampak v tem primeru ni bilo moč tega nikoli ovreči, no. No, tako kot sem rekla, ogromen nekak legend izhaja iz legend plemena Cherokee in ena od teh, ki je pa zelo pač ustaljen del nekak zapuščine Cherokeejev, je legenda o Moon-Eyed People, oziroma, če prevedem na hitro, o ljudeh z mesečevimi očmi, dajmo reči. Zdaj, Cherokeeji so to v bistvu opisali, da naj bi bile to ena druga rasa ljudi, ki so bili pač drugačni od ostalih, se pravi od Cherokeejev takrat, a ne? Da naj bi bili zelo majhni, da naj bi imeli pač brade in naj bi imeli izredno belo kožo in ogromne modre oči. Zdaj, po legendi naj bi bili te Moon-Eyed People, bom jaz zdaj kar govorila, ena rasa ljudi, ki so živeli po noči in da so bile njihove oči preveč občutljive na kakršnokoli svetlobo, zato so bili pač prisiljeni loviti, ribariti in vse ostale stvari pač početi po noča, ne. Zato so jih pač klicali Moon-Eyed People, ker so pač videli samo potem, ko se je spustila tema. Cherokeeji so nekako verjeli, da so v originalu te ljudje zgradili neke ogromne kamnite utrdbe proti nekem Creek Nationu, a ne, pač v enem območju tam, ne, ampak ker so pač bili premagani strani nekega drugega plemena, so se v bistvu poskrili v en sistem teh jam, ne, ki so jo raztezajo prek Severne Karoline in Severne Georgije, a ne. Zdaj, seveda se sliši to, kot da so za te Moon-Eyed ljudi zamešali, da so jih zamešali z evropskimi naseljenci, ampak so teh Cherokeeji rekli, da ne, da to vsekakor oni, a ne, ker pa Cherokeeji niso imeli lih pogosto najbrž modrih oči, če sploh daj, ko so videli recimo neke blondince, neke blond evropejce z modrimi očmi, bi komod, a ne, pa tudi svetlejšo kožo, a ne, bi komod pač to kot neko legendo razumeli, ampak so rekli, da ne, da v bistvu naj bi bili že okrog leta 1170, ko se je pač ta pleme vzpostavil, naj bi te Moon-Eyed People že obstajala, ne. Zdaj, v glavnem tega seveda tudi niso nikoli nekako dokazali, je pa nekako najbolj, kako bi rekel, verjeten dokaz, da bi naj ti Moon-Eyed People obstajali, nek pač kip, velik približno en meter, ki so ga pač našli na pač sotočju dveh rek v 19. stoletju in naj bi bil še iz časa pred Cherokeejem in nekako pred Cherokeeji in prikazuje dve osebi, ki sta skupaj nekako zraščeni oziroma se držita skupaj in naj bi prikazoval pač podobo teh Moon Knight People, hranijo ga pa v nekem muzeju zgodovine Cherokeejev v Murphyju v Severni Karolini. Potem še ena stvar, še ena legenda je Fleetwood's Monster oziroma pošast iz Fleetwoodsa. 12. septembra 1952 so štirje fantje, Edward May, Freddie May, Neil Nunley in Tommy Hyler. Hyer so se pač igrali na enem polju v bližini osnovne šole v Fleetwoodsu v Severni Virginiji in tik pred pač mrakom, a ne, so videli en zelo čuden leteči predmet, ki je v bistvu švignil prek neba in tudi dejansko strmoglavu v pač breg tistega hriba, a ne, v pač območje neke lokalne kmetije in ti fantje so bili pač radovedni, so hoteli videti, kaj to je in so pač stekli proti temu kraju, kjer je stvar strmoglavila in dejansko tudi po poti pobrali dva odrasla človeka, da gre ta zraven. Ne? Ko je ta skupina šestih ljudi prišla do tega območja, kjer je stvar strmoglavila, so videli eno tako zelo grozljivo, utripajočo rdečo luč in nekdo je pač po svetu z baterijo proti temu pač kraju, a ne, proti tej luči in so videli približno 3-4 metre visoko bitje, ki je imelo glavo v obliki puščice in zelo žareče oranžne oči. Zdaj ta roke te kreature, a ne, so bile take zelo čudne, zverižene in ta stvar je nosila eno temno kovinsko obleko. Tako da okrog tega bitja je bila v zraku kar ena taka čudna in taka malo odbijajoča meglica in ta stvar je pač lebdela nad tlemi. Ne? Zdaj ta stvar je dejansko pihnila na njih, tako kot bi mačka zapihala in začela proti njim lebdeti in takrat so pač vsi ti ljudje, ki so to opazovali, zbežali in se obrnili in zbežali do šerifa, a ne? Se pravi prijaviti zadevo. Ne? Ne glede na to, da so bili dejansko oni tudi fizično, mislim, se jim je videli, da so nekaj doživeli, se pravi bili so čist prestrašeni, bilo jim je slabo, bruhali so, imeli so vzdražena grla zaradi te meglice, a ne? Je potem, kljub temu, da se jim je čist fizično videli, da so nekaj doživeli, je šerif pač šel takoj na mesto tega pač trčenja, a ne, ali pač strmoglavljanja in ko je prišel tja, on ni našel ničesar, kar bi bilo podobno temu bitju. A ne. In ljudje so v bistvu rekli, da ne bi bilo to videnje teh ljudi posledica neke histerije in tudi simptomi ne bi bili zelo podobni efektom nekega plina, a ne, če pač vdihuješ nek plin, naj bi se približno tako obnašal. Še do danes pač ni razlage za to, kar so teh šest ljudi, kar so videli, a ne, pravijo mnogi, no, da so najbrž zamešali to stvar, mislim, da so videli neko veliko sovo, a ne, in so mislili, da je pač neko drugo bitje, ampak dejansko tudi to mesto zdaj v bistvu obeležuje ta dogodek in to pošast s svojim lastnim muzejem in en kup stvari, kjer se lahko ti slikaš približno tako kot pri Mothmanu. Potem pa obstaja tudi The Wampus Cat. To je pa ime, ki so ga nadeli enemu, eni mačji kreaturi, ki naj bi imela žareče rumene oči in 6 nog. Legenda prav tako vključuje Cherokee, ampak ni pa v bistvu močna indijanska legenda, tako kot prej, ampak je v bistvu samo zgodba o Cherokeejih, ki nastopajo samo v bistvu v zgodbi o tem, kako je ta Wampus mačka sploh nastala. Zdaj, ime Wampus Cat, naj bi prihajalo iz starega krajevnega imena za za to zahodno pumo, pač tako so oni rekli včasih pumi, in v tem v času, ki je od takrat pač pretekel, se je ta izraz catamount, prej so rekli pumi catamount, potem se je skozi čas ta izraz spremenil v catawampus in naj bi ta izraz v bistvu opisoval eno kakršnokoli čudno žival, ki pač hod po hribih Apalačev, in v bistvu kasnej se je pa pol tudi razvil v Wampus Cat, najprej bil pa Cat Wampus, in v bistvu različni kraji imajo različne verzije tega bitja in tudi različne izvore njega, V bistvu najbolj poznana zgodba te Wampus Cat pove, da naj bi lepa Cherokee ženska bila pač, da bi naj bi jo zelo zanimali rituali, ki naj bi jih izvajali njen mož in ostali pač plemenski bojevniki, preden so šli na lov in preden so šli v gost, in ko je pač hotla ona na skrivaj opazovati te rituale, se je ženska nekako skrila, mislim pač zakrila v podobo pume in se skrila za eno skalo, medtem ko je šaman pač to ceremonijo izvajal, ampak vmes so jo našli in ta šaman naj bi jo preklel in jo nekako spremenil v hibrida med pumo in človekom. In potem naj bi se pač spremenila v to Wampus Cat in naj bi še vedno hodila po Apalačih sama, naj bi skozi povzročala neko nek hrup in neko razdejanje in strašila ostale živali pa tudi ljudi, kamorkoli gre. Tako da, ja. Zdaj ta ta zgodba je zelo velike nepozornosti pobrala, Ljudje so začeli hoditi v gozdove Severne Karoline, zato da bi našli to bitje. In na koncu je pač nek šerif mogel reči, ok, zdaj pa nehite, to je hoax, pač to ne obstaja. Ampak do današnjega dne je to še vedno neka zgodba, s katero več ali manj strašijo otroke, tako kot smo že prej rekli, zato da ne odtavajo v te goste gozdove. In naj bi bila pač ta mačka še vedno prisotna in naj bi iskala ljudi, na katerih se lahko pač maščuje za svojo lastno usodo. Za Palaškega gorovja je toliko velik, da bi lahko sedeli tukaj še 2 ure, tako da sem se odločila, da bo to dovolj. In gremo zdaj na zgodbo o Geraldine Largay, o tisti gospe, ki sem jo že na začetku omenila. In katere izginot je eno od tistih, o katerih se najbolj govori, pa ko so recimo najbolj nekak žalostna tudi po neki stvari. No? Geraldine Largay, ona je bila drugače iz Tennessee, stara je bila 66 in je bila v bistvu upokojena medicinska sestra, ki je bila prej zaposlena pri vojski, pri Air Force, se pravi pri letalskih silah, natančneje. Ona recimo je v domačem Tennesseeju že ogromen teh dolžinskih poti prehodila, naredila je tudi en tečaj za pač hojo po teh dolgih poteh. In ona je bila dejansko ena od tistih, ki so zelo z lahkoto tudi neke stike navezali na, na poti, a ne. In je, so jo poznali te hajkerji, ki so tudi takrat istočasno hodila. Ne. Njeno to hajkersko ime je bilo Inchworm. Zdaj tisti, ki ste brali Apalaško pot, veste, da pač vsak hajker, vsak pohodnik dobi, kakor jaz bom rekla po domače rečeno, partizansko ime, ne, se pravi neko ime, ki ga imaš samo na tej poti, in njeno je bilo Inchworm. Ona na poti ni bila čisto, čisto sama, kajti usporedno z njeno hojo je potoval tudi njen mož, George, a ne, ampak on ni hodil, on se je pač vozil od točke do točke, tam, kjer se je pač pot srečala pač s cesto in je vozil recimo stvari, pa hrano, pa tako naprej, da ni rabila toliko veliko nositi. Je pa tudi nek del poti hodila z eno prijateljico, jaz zdaj nisem sigurna, je bila prijateljica odprej, ali jo je spoznala na, na te poti, na točki, ko je izginila, no, je recimo Geraldine prehodila že 1000 milj, se pravi 1700 km približena, ne, in 1600 nekaj tacega, no. In recimo ta dan, ko je izginila, bi morala zraven biti še ta prijateljica, ampak je predčasno zapustila pot, ker je morala se ukvarjati z neko družinsko krizo, a ne, so jo pač poklicali, naj pride domov, in je Geraldine ponovno nadaljevala sama, ampak kakor sem rekla, to za njo ni bilo nič tacega, ne. Zdaj zadnjič so jo videli na dan njenega izginotja, 22. julija 2013, zjutraj so jo še fotografirali pred eno to kočo oziroma pred tem, kakor bi rekel, zavetiščem, zavetjem, bivakom, kakorkoli že, ki jih imajo ob poti, tudi pogovarjala se je tam z enimi drugimi pohodnicami in njen mož naj bi pač jo tistega dne srečal na, na nekem križišču Route 27, se pravi ceste 27. To je bilo približno tam nekje 30-35 km stran od tam, kjer so jo pač nazadnje videli Geraldina, ne. In samo še to mogoče, da povem, da ona se je šla through hike, se pravi, to pomeni, da celo pot prehodaš, ampak se je odločila tudi ona za način flip-flop, za ta način se je tudi Kenda odločil, tako da, če boste prebrali, boste vedeli, zakaj se gre, v bistvu, fora je, mislim, da od spod, ne vem točno, ampak z ene strani začneš, pol greš pa v bistvu na čisti konc poti in iz konca spet proti sredini dol. Ne spomnim se čisto točno, o čem je poanta, ali nekaj zaradi vremena, ali karkoli, ampak ja, da v bistvu celo prehodaš, ampak tako polovico v nasprotni smeri nazaj dol, ne vem čistočen. Ampak ja, v glavnem ona je želela prehoditi celo pot. Tako da, mož je tistega dne tam čakal, nje ni bilo, a ne, in pač, ko je pač ni bilo, a ne, so prijavili njeno izginotje, a ne. V tem času pa se je z Geraldine tudi marsikaj dogajalo. Zakaj je ona sploh pač zašla? Tistega jutra je nedaleč stran od tistega bivaka, kjer so jo slikali, ona zapustila pot samo toliko, da gre na stranišče, a ne. Seveda, tam se je upravljal potrebo v gozdu, a ne valjda, tako kot pač, če si neko naravi. In ko je ona šla dol z poti, poti ni več našla, a ne. In je začela čedalje bolj se izgubljati in je v bistvu takrat takoj napisala možu message, a ne, okrog 11. dopoldne že tistega dne, sem v težavah, šla sem dol z poti, da bi šla na stranišče in zdaj sem izgubljena. Ali lahko pokličeš AMC ali pa vzdrževalca poti, da mi pomagajo, sem nekje severno od te gozdne poti. A ne? Se pravi, ona je hotela poslati message, da je, lej, kaj sem se izgubila, kaj približen sem in če bi ta message šel skozi, ne, če bi pač prišel do naslovnika, najbrž bi bila zgodba dosti krajša pa manj zanimiva, ker bi jo našel. Ampak v tistem območju je bil signal pač nikakršen ali pa zelo, zelo slab in ona je v bistvu poskušala iti višje, višje gor, da bi pač dobila signal. Še 10-krat je probala v uri pa pol pač poslati tist message, ampak pač ni šlo, a ne. In s tem, ko je iskala signal, je dejansko tudi še bolj zatavala stran od poti. Prišel je večer in ona se je utaborila in tako preživela noč. Tudi naslednjega dne je skušala pošiljati SMS-e, najprej tistega prejšnjega, potem je probala poslati prazen mesec, če bo vsaj to šlo skozi, ni šlo skozi. In ob 4:18 popoldan je poslala SMS, izgubljena samo od včeraj, približno 3 ali 4 milje stran od poti, se pravi, to je 6 km recimo stran od poti. Pokliči policijo in vprašaj, kaj naj narediš, prosim. In seveda tudi ta mesič ni šel skozi. Zdaj, naslednjega dne, se pravi ta dan, ko je ona ta mesič spet skušala poslati, sem že rekla, ne, da je bil pač njen mož zelo zaskrbljen, ker tako je, ne, če ni isti dan prišla, še niti ni tako zaskrbljujoče, včasih se kaj zavleče ali pa ne vem, si bolj počasen, utrujen. Ampak ko je pa naslednji dan ni bilo, je bilo pa vseeno preveč odstopanja, zato ker, kot sem rekla, ona dva sta si redno sledila. In je vedel, kje približno bi morala biti, in je naslednji dan pač prijavil njeno izginotje, in se je začela tudi iskalna akcija. In tekom naslednjih nekaj tednov se je pač razširila preko teh osnovnih nekakšnih vzdrževalcev, pač uvajal na tej poti. Iskali so jo tudi z letali, z helikopterji, policija jo iskala, ti park rangerji. Gasilci, pač vsi so jo iskali, potem so tudi izpraševali ostale pohodnike, preiskovali so stranske poti, pol pse so imeli, ampak nič niso najdeli. Zdaj, ta teden, ko se je to začelo, je bil tudi močen dež, ki je v bistvu zelo zakril njene sledi, in ona je v bistvu ostala, mislim, pač niso jo našla, ostala jim je čisto skrita, in dejansko tudi vse sledi, ki pač so bi vodile k njej, so bile pač zakrite. Zdaj, kasneje, potem ko so jo našli, so ugotovili, da so vsaj tri ekipe z reševalnimi psi prišle par 100 metrov stran od tistega kempa, kjer je ona bila kasneje pol tudi najdena, kjer je ona čakala. V tistem času so potem se pogovarjali tudi z njenimi prijatelji, predvsem s temi, s katerimi je ona več ali manj hodila, in njena prijateljica Jane Lee, to je bila ta, ki je z njo hodila, preden je morala poleti domov, je rekla, da ona pač Geraldine ni bila tako sposobna pohodnica, kot je mogoče sama mislila, da je, a ne, da velikokrat je zaostajala, pač da je bila malo počasnejša, ampak ok, dobro, to ni to, kar ne hudo, ampak da je bila pa zelo, zelo negotova s kompasom, da ni znala dobro uporabljati kompasa, bila pa je, mislim, imela pa je GPS, a ne, ker to je bilo leta 2013, a ne, valjda, takrat se je že imel te stvari, ampak da ga je izgubila, a ne, pač par tednov pred tem. Ne vem, zdaj je ni imela na telefonu GPS-a, prav sprašujem se, kakšne telefone smo imeli leta 2013, pa sem jaz imela takrat, mislim, vprašanje, ne, če so že imeli vsi telefoni takrat GPS. Meni se zdi, da je ja, ali pa ne. Ne vem. Ta čas, kar se tehnologije tiče, res tako hitro teče, da prav ne predstavljam si res, v kakšnem stanju so bili takrat telefoni. Vem, da fotoaparate so že imeli, barvne, ampak bolj slabe. Sam ne več une zrnaste čist. Je vprašanje, kako je bilo z GPS-om, no. V glavnem, oktobra 2015, mislim, zdaj sem malo preskočila, ta iskalna akcija je bila grozen, široka, dolga, res so se zavzeli, resno so vzeli, no. To ni bilo kar nekaj in res, res, res so iskali. Ampak, oktobra 2015 je en gozdar, ki je pač delal za ameriško mornarico, ki je pač imela neko posestvo, ki je mejila na to pot. No, on je pač takrat našel verjetno truplo, a ne. Tako je pač prijavil zadevo, a ne. On je kasneje povedal, to je bil lieutenant Kevin Adam, je povedal, da je razmišljal tistega popoldneva, da pač tukaj so različne možnosti, a ne. Lahko bi bilo človeško truplo, lahko bi bile živalske kosti, Ampak, če bi pač bilo to človeško truplo, boh ve, če ni Geraldine Large. Prav on se je na njo spomnil, ker so jo takrat tok na široko iskala. Ne? Zdaj ne vem, a sem povedala ali ne, ampak ta lieutenant Kevin Adam, ne, pač Kevin Adam, on je bil pač potem poklican tja, ne? On ni bil ta gozdar, valjda. Ne? V glavnem, in ko je on prišel na ta kraj ne zločina, niti ne najdbe tega, karkoli je že bilo, je rekel, da so se vsi njegovi dvomi razblinali, ker je najprej videl en šotor, tak podrt, pred šotorom je bil pač nek zelen ruzak, ne? In dejansko v šotoru je najprej videl, a ne, človeško lobanjo, oblečeno nekako v spalno vrečo in je bil 99% pač prepričan, no, da je to Geraldine Dargay. Je pa že takoj povedal, da je v bistvu ta kamp bil zelo težek za najdeti, razen če si stal takoj zraven njega. Ne? Povedal je, da v bistvu ta šotor je bil postavljen pod več zelo, zelo velikih dreves, ki so pač zakrivala v celoti nebo, a ne? Mislim, njihove veje, ne? In da je bila v bistvu ta, je bil ta šotor postavljen v zelo gost gozd, in na meji med mornariško pa javno pač površino, ne? In da je dejansko Geraldine si tudi pač postavila nek podlago, no, da si je naredila pod šotorom iz majhnih vej, iz pač igelc pa tega, zato da bi pač ohranila šotor suha, ne? Da ne bi stal direkt na tleh, da ne bi voda noter prišla. In dejansko si je tudi obesla neko deko med veje in si še s tem naredila malo več strehe. Ne? Tukaj so se začeli pol pogovarjati o vseh priložnostih, ki so bile zamujene ali pa v odločitvah, ki so bile napačno sprejete. Ne? V neposlednji bližini, ne, je bil en del gozda, neka čistina, ne, neka jasa, in če bi ona recimo se tam utaborila, bi jo iz pač neba, ne, iz zraka videla. Ne. Ona recimo je bilo tudi več kot očitno, da je poskušala zakuriti ogen in dejansko so bila ta drevesa tudi tako malo žgana, ne. Ampak je ni očitno ratel tokšnega ogna zakur, da bi pač ona lahko upozorila nase, kakor sem že rekla, takrat je ful dež padel, tako da najbrž je bilo vse vlažen. Našli so pa potem v tem njenem kempu te neke osnovne stvari, ki jih potrebuješ za pohod, takšna, ne, se pravi zemljevide, pelerino, pol to astrofolijo, če poznate iz prve pomoči, ki je na en stran zlata, na drug stran srebrna, ne, ki te lahko ali greje ali pa hladi. Ne. Potem tudi vrv, potem te zazipane vrečkice, baterijo, ki je še vedno delala, ki so jo najdel, in potem tudi take njene osebne stvari, pač kapo šiltom njeno, zobno nitko, in eno doma narejeno verižico, ki je imela za obesek nek bel kamen. Našli pa so tudi njen zvezek, na katerem je takrat že rasel mah in pač na naslovnici je pisalo George, prosim, preberi XOXO. In v ta zvezek je ona napisala, kaj se je dogajalo. Napisala je, da je približno 2 dni porabila, ko je v bistvu zašla, ne, in tavala okrog. Potem je ugotovila, da se je izgubila čist, potem je nekaj zašla pri enem potoku in probala je najdeti neke, ne vem, pač kakršne koli znake, ki bi povedali, kje pač je, ne. Potem pa se je pač odločila ustaviti nekje na mestu in tam otaboriti. Njeni zapiski v dnevniku so se nadaljevali do 18. avgusta, se pravi skoraj en mesec potem, ko je izginila.
Kdaj je izginila, kdaj smo rekli 22. julija je izginila, 28, do 28. avgusta je pa, do 18. avgusta je pa še pisala, ne, v zvezek. Zdaj, te preiskovalci so edin rekli, no, da niso pa sigurni, če so te datumi pravilni ali ne, ker lahko, da je pa zgubila malo nekak občutka za čas, čeprav, ali pa ne, ne, če je res vsak dan odpisala, najbrž je tudi nekak sledila, kjer ga smo, a ne. Zdaj, kasnej so seveda naredili obdukcijo, kakor se jo je dal na njenih posmrtnih ostankih in so pač povedali, da je umrla od izpostavljenosti pač nekim okoliščinam in od pač lakote, a ne. In njena družina se je pač tudi zahvalila vsem upletenim za res hudo predanost temu primeru, a ne. Res so se vsi zelo, zelo pač potrudili. Ampak tudi rekel je pač njen mož, no, da res se je videl, no, od prvega dne dalje, da jim je bilo zelo tako osebno mar, no, da to ni bil čist en pač primer, tam ena številka, ampak so si pač res želeli razrešiti in da pač, ok, zdaj s tem, ko so jo našli, ne, vsaj lahko začne družina žalovanjem in pač se premakne naprej, ne, v svojem življenju, ne. Najhujše od vsega je, da je Geraldine več kot očitno vedela, kaj jo čaka, kajti zapis v njenem dnevniku 6. avgusta 2013, se pravi približno 2 tedna potem, ko se je izgubila, je pač povedal tole: ko boste našli moje truplo, prosim, pokličite mojega moža Georgea in mojo hčerko Carrie, za njo bo največje dejanje prijaznosti to, da boste pač vedela, da sem mrtva in da ste jo najdel, pa da ste me najdel in kje ste me najdel, ne glede na to, koliko let od danes, ne, bo pač se to zgodil. Prosim, če boste našli toliko neke dobrote v srcu, da boste poslali te stvari, ki jih boste našli enemu pač od njiju dveha. Ne, ne je bilo mar, da pač dobijo, da njena družina dobi njene stvari, njene zapise in da imajo nek zaključek te zgodbe, a ne. Meni je vedno grozen, če slišiš za nekoga, ki ve, kaj se mu bo zgodilo, ne. Se pravi, ki ve, da je v brezizhodni situaciji. Zelo neverjetno se mi zdi, res koliko časa je preživela, kako točno je preživela, najbrž ne vemo, ampak te pohodniki imajo večinoma res kar precej nekih zalog hrane in če jih je dobro odmerjala, je pač nekaj časa še šlo. Vode je tudi ni najbrž takrat manjkal. Je pa tudi v bistvu več špekulacij okrog tega, zakaj je psi takrat niso našli in zakaj se ona ni odzvala, ne? Ker to so res zelo bliz, to govorim, mogoče 1 kilometer stran, 500 metrov stran od nje, hodili pa klicali, a jih ni slišala, ali je, ne vem, ne? Ali je ona vpila nazaj, pa oni nje niso slišali, pač to ni noben mu jasen. Druga žalostna stvar pa je ta, da je pač ta drvar, gozdar, ne, rekel, da v bistvu 20 minut hoje stran, je, ali 15 minut hoje stran, je bila čist čistina, a ne, se pravi travnik sred gozda, in če bi šla ona tja, pa karkoli, ne vem, napisala help ali pa nekaj, a ne, sej veste to, kaj vrisem, kaj vidimo, a ne, bi jo najdel. Če bi pa pol ure še naprej šla, bi pa našla dejansko eno to vlako gozdno, a ne, se pravi tisto pot, po kateri vlečejo pač drva, a ne, ki jih sekajo. In če bi ona po tistem šla v dolino, bi pač prišla do nekih ljudi, a ne. Tako da tukaj je bila res, res velika smola, pač res se je narobe odločila, čeprav po drugi strani nikoli ne veš, kaj je prav, pa kaj je narobe. Mogoče bi bilo pa lih narobe nadaljevati, pa bi bilo prav, da se je ostavila, pa bi jo najdela, ne. Tako da tukaj seveda ni je moč nje kriviti, ampak res to so tiste situacije, ki razmišljaš, kaj pa če, ne. In tukaj je teh, kaj pa če, je res ogromen. Tako da to je zgodba o Geraldine Largay, o najbolj nesrečni popotnici na Palaški poti. Tam so se sicer tudi umori dogajali, ampak v to se danes ne bomo spuščali, ker se mi zdi, da je za to epizodo počasi dovolj. Kar kar veliko naučili o Apalačih. Jaz upam, da vam je bilo tole zanimivo, meni je bilo blazno zanimivo raziskovati. Zdaj, če smo se nekaj naučili, je, da če po noč hodiš po Apalačih, pa te nekdo kliče po imenu, nisi nič slišal, če nekaj vidiš, nisi nič videl, hod naprej, pa ignoriraj, ne glede na to, verjamemo, da je kaj ali ne. Jaz, ko domačini kaj takega povejo, jaz kar rajš verjamem, ne. Toplo priporočam Apalaško pot, res zdajle, ko sem to raziskovala, me je kar prijel, da bi jo še enkrat prebrala in sigurno jo še kdaj bom, čeprav najbrž ne lih zdajle, ne. Mislim, da sva veliko govorila o Apalaški poti tudi v spletnem pogovoru z naslovom Potopis s Kendo, ne. Ta pogovor najdete na mojem YouTube kanalu in si lahko poslušate in še kaj novega izveste, tudi o transverzali, ko sem jo že omenila. Poslušamo se spet naslednji teden, upam, no, ker sicer zdajle bo imela pa malo več dela, ker, kot sem že rekla, dobiva kužka, sicer med prvomajskimi, ampak je do takrat še cel kup dela, ne samo zaradi psa, tudi kočo malo preurejava pa rihtava pred novo sezono. Ampak, kot sem rekla, jaz se bom potrudila epizodo vse ven spraviti, če je pa ne bo, pa vem, da ste tudi čist v redu s tem, no. V glavnem poslušamo se, ko se, ostanite do takrat varni in zdravi in čau.